Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za utorak, 1. mart. Posle pregovora o deeskalaciji sukoba, Rusija nastavila sa napadima na Ukrajinu. Ukrajina zatražila ulazak u Evropsku uniju. Od početka ruske invazije na Ukrajinu više od 420.000 žene i dece pobeglo iz zemlje, saopštile Ujedinjene nacije. Ukrajina odgovara za koren krize, tvrdi ruski predstavnik u Ujedinjenim nacijama. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 5 stepeni, oblačno sa padavinama. U današnjoj emisiji ćemo čuti kako se posle napada Rusije na Ukrajinu Tetjana Fedosejeva Miletić vratila kući u Kragujevac iz Kijeva, gde je bila u poseti roditeljima.
Mi brzinski bežimo na stanicu, mi upadamo u voz, vrata se zatvaraju i mi odlazimo. Prema gradu Fastovi izlazimo, čeka nas drugar, upadamo u kola, putujemo prema zapadnoj granici sa Rumunijom i mi smo prosto trčali do granice.
Čućemo i priču o tome kako dok Zapad iz dana u dan pooštrava sankcije protiv Rusije, Beograd to odbija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Za mene su ovi dani bukvalno kao noć na more.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Rusije i Ukrajine završili su juče pregovore na ukrajinsko-beloruskoj granici. Pregovarači su se vratili u Kijev i Moskvu na konsultacije posle druge runde razgovora, a napadi Rusije na Ukrajinu su se nastavili, piše stranica Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Kabinet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog saopštio je da su pregovarači razgovarali o nizu ključnih tema za koje postoji izgledi za obostrano prihvatljiva rešenja. Vladimir Medinski, šef ruske delegacije, izjavio je da se dve strane usaglasile da nastave pregovore, dodajući da će novi sastanak biti održan na poljsko-beloruskoj granici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da je Rusija ispalila rakete na grad Harkov, ističući da je to bio očigledan ratni zločin. Harkov je miran grad bez vojnih objekata. Desetine snimaka očevidaca dokazuju da se ne radi o jednom projektilu, već o namernom uništavanju ljudi, rekao je Zelenski u obraćanju javnosti. Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da je bilo na desetine civila poginulih nakon što je Harkov, drugi najveći grad u zemlji, granatiran sinoć. Sjedinjene Američke Države odlučile su da proteraju 12 ruskih diplomata Ujedinjenih nacija zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbednost, saopštile su američke i ruske diplomate. Od članova ruske misije zatraženo je da napuste Sjedinjene Države zbog angažovanja u nediplomatskim aktivnostima. U Kijevu i okolini ruska aktivnost je ograničena jer snage čekaju pojačanje. Analitičari misle da će nastaviti napad sa većom snagom tokom dana. Ako Rusija nastavi da šalje trupe, Ukrajina verovatno neće moći da spreči opkoljavanje tih snaga, ali može da učini napor da oteža Rusiji da preuzme kontrolu nad prestonicom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je potpisao zahtev za pridruživanje Evropskoj uniji. Siguran sam da je to realno, rekao je Zelenski u objavi na Instagramu u sliku na kojoj potpisuje zahtev. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ocenio je sinoć na hitnoj sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da UN ima verodostojne procene da ruski napadi ciljaju na stambene zgrade, kritičnu civilnu infrastrukturu i druge ciljeve koji nisu vojni. On je rekao da se suočavamo sa onim što bi lako moglo postati najgora humanitarna i izbeglička kriza u Evropi u posljednjih nekoliko decenija. Ukrajinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Sergej Kislica rekao je u svom obraćanju na vanrednoj sednici u Njujorku da je Rusija nastavila sa napadima na Ukrajinu.
Dok smo svi bili na putu za Generalnu skupštinu, ruska armija je granatirala višecevnim raketnim sistemom grad, stambena naselja grada Harkov. Bili smo podstaknuti da sazovemo hitnu specijalnu sednicu bezbednosti, izjednačenu sa onom iz Drugog svetskog rata, nakon Putinovog naređenja da su u stanje pripravnosti stave ruske nuklearne snage. Kakvo ludilo!
Ukrajina je odgovorna za koren trenutne krize, rekao je ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Govoreći na Generalnoj skupštini UN-a, Nebenzija je rekao da je Ukrajina dugi niz godina sabotirala i kršila svoje direktne obaveze prema paketu mera iz Minska. Nedavno se pojavila nada da će oni u Kijevu preispitati i da će zaista se pridržavati onoga što su potpisali 2018. godine, rekao je ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama. Broj Ukrajinaca koji beže od najvećeg evropskog oružanog sukoba posle Drugog svetskog rata narastao je na 422.000, većinom žena i dece, izjavio juče šef Agencije Ujedinjenih naroda za izbeglice. Oko 350.000 ljudi ušlo je samo u Poljsku iz Ukrajine, otkako je Rusija izvršila invaziju na tu zemlju, rekao je jutros zamenik poljskog ministra unutrašnjih poslova Maciej Vasik. Samo u poslednja 24 sata 100.000 ljudi prešlo je poljsko-ukrajinsku granicu, rekao je Vasik za javni servis Poljske. A Tetjana Fedoseva Miletić, koja je sa porodicom bila u poseti roditeljima u Kijevu, evakuisala se iz Ukrajine i preko Rumunije stigla kući u Kragujevac u centralnu Srbiju. Sa njom je o putu do Srbije razgovarao Branko Vučković.
Tačno 24 sata od početka napada na Ukrajinu, tročlana porodica Miletić stigla je u blizinu graničnog prelaza Porubre-Siret na ukrajinsko-rumunskoj granici. Tetjana Feodosijeva Miletić kaže za Radio Slobodna Evropa da su zbog ogromne gužve na putu koji je vodio ka graničnom prelazu poslednjih 7 kilometara prešli peške.
I mi smo prosto trčali do granice da bi što pre izađemo. Moj muž junački nosio dete od 5,5 godina na rukama 7 kilometara i nekako smo stigli do granice.
Prethodnog jutra Miletići su prespavali prvih 5 sati napada na Ukrajinu, jer ih je tek u 9 sati probudila jaka detonacija.
Pogledam telefon, 1000 propuštenih poziva, znači od svih, kako ste, šta, da li je to istina, ne mogu da verujem, jeste napali. Panika, ruke se tresu, znači pijemo non stop nešto za smirenje, zato što ne možeš adekvatno da razmišljaš. Ne možeš da usresrediš neke misli, znači nekako racionalno da razmišljaš, razumno da razmišljaš, stres je.
Oni su imali kupljene avionske karte za let Kijev-Beograd za petak 25. marta, ali je odmah nakon početka bombardovanja vazdušni prostor Ukrajine zatvoren za civilne letove, pa su morali da traže alternativni prevoz prema zapadnoj granici Ukrajine.
Na železničkoj stanici u Kijevu bio more ljudi, znači mnogo, svi su pokušavali negde da odu. Mi smo bili u redu za karte, radio samo jedan šalter. Kad smo stigli na red, znači nema ništa u narednih dana, ni za Čop, ni za Užgorod, ni za Mukačevo, ni za Lavov, znači Černivci, ništa, znači narednih 5 dana.
U paničnoj potrazi za prevozom Tetjanin muž Marko razgovarao je sa prijateljem koji se također sa porodicom spremao za evakuaciju iz Ukrajine. On im je ponudio da pođu sa njima, ali zbog stalne opasnosti od novih granata i eksplozija, ni to nije bilo tako jednostavno.
Rekao, ja sam se spremio, sad palim kola i idem. On nam je predložio da uzmemo karte za drugi grad i da nas pokupi u tom gradu. I tako se ispostavilo da smo mnogo brzo trčali da kupimo kartu za taj električni voz u grad Fastiv. Kupili kartu, pogledali na sat, znači voz odlazi u 18.30, a na satu već 18.33. Mi brzinski bežimo na stanicu, vidimo stoji voz, mi upadamo u voz, vrata se zatvaraju i mi odlazimo.
Tetjana kaže da su se konačno našli i automobilom krenuli prema granici sa Rumunijom, ali da njihovi prijatelji nisu imali sreće da pređu granicu.
Idemo dalje, prema gradu Fastovi izlazimo, čeka nas drugar, upadamo u kola, putujemo prema zapadne granice sa Rumunijom. Idemo prema Google Maps i gledamo paralelno vesti šta se dešava, da li se gađe, da li vojska ima ruska, šta se dešava da ne upadnemo baš u problem. Tokom naše vožnje non stop informacije se menjali i predsjednik potpisao mobilizaciju i ne možeš da izađeš iz zemlje ako imaš od 18 do 65 godina. Naš prijatelj ima 39 godina, nema veze što putuje sa porodicom, ima malo dete i ženu.
Uz pomoć rumunskih volontera Miletići su brzo stigli u Srbiju. Iako su konačno na sigurnom u svojoj kući u Kragujevcu, danonoćno brinu zbog Tetjaninih roditelja i prijatelja koji su ostali u Kijevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Sankcije uvedene Rusiji zbog napada na Ukrajinu imaće ekonomsku cenu koju Evropska unija mora biti spremna da plati, izjavio juče visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj. On je na konferenciji za novinare u Briselu rekao da će u suprotnom Evropska unija morati da plati mnogo višu cenu u budućnosti i najavio turbulencije na tržištu energije, prenosi Reuters. Dok Zapad iz dana u dan pooštrava sankcije protiv Rusije, Brisel je juče ponovo pozvao Srbiju da uskladi sa evropskom spoljnom politikom svoju i uvede sankcije Moskvi, što Beograd odbija. Kako se saradnja Beograd-Moskva odvija uprkos sankcijama, čućemo u prilogu Nevene Bogdanović.
Za mene su ovi dani bukvalno kao noćna mora.
Reči su predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kojima je opisao balansiranje Beograda između istoka i zapada u vrijeme kada se uvode sankcije Moskvi zbog invazije na Ukrajinu. Vučić je 28. februara izjavio i da na sebe preuzima, kako je rekao, sve kritike, sve primjedbe i pritiske evropskih i svjetskih zvaničnika zbog toga što Srbija ne sankcioniše Rusiju.
Mi imamo poziciju naše države. I koliko god i kako god budemo mogli, čuvat ćemo poziciju naše zemlje.
Najstrože do sada zapadne sankcije protiv Rusije uključuju bankarski i financijski sektor, medije, avioprevoz, energetiku, vojnu i visoku tehnologiju, kontrolu izvoza određenih proizvoda, kao i crnu listu ruskih zvaničnika i kompanija i pojedinaca koji pomažu Kremlju. A kako iz Moskve do Beograda? Nebo Evropske unije, ali i nekoliko država Zapadnog Balkana, poput Albanije i Severne Makedonije, zatvoreno je za ruske aviokompanije, kao i privatne ruske letelice. Iako Srbija nije zatvorila svoj vazdušni prostor za ruske avione, avionski saobraćaj otežava činjenica da je Srbija okružena državama koje su zabranile prelet ruskim avionima. Tako su na beogradskom aerodromu otkazana dva leta ruske državne kompanije Aeroflot za 28. februar. Sa druge strane, srpski avioprevoznik Air Srbija za sada nesmetano leti preko evropskih zemalja do Moskve. Tako bi u Srbiju, ukoliko žele, mogli da stignu i pojedinci sa zapadne crne liste. Zapadnim sankcijama obuhvaćeni su predstavnici ruskih vlasti i pojedini oligarsi bliski Kremlju. Zamrznuta je njihova imovina u zapadnim državama koje su im uvele sankcije, kao i putovanje u te države. Iako ruski zvaničnici mogu nesmetano u Beograd, usred invazije na Ukrajinu otkazana je poseta prvog obaveštajca Kremlja Nikolaja Patruševa. U provladinim medijima bila je najavljena za 28. februar. Vučić je potvrdio da je poseta otkazana, ali razlog nije naveo. Na teritoriji Evropske unije od 27. februara zabranjeni su i mediji koji promovišu zvaničnu politiku Kremlja, poput Russia Today, Sputnika i njihovih podružnica. Medijska kuća Sputnik ima svoje dopisništvo u Beogradu i vesti na srpskom jeziku, a kablovski operatori u Srbiji emituju ruske državne televizijske kanale. Dok teče TV program, nesmetano teku i nafta i gas ka Srbiji. Od početka ukrajinske krize, iako je došlo do turbulencija cene nafte i gasa na svetskom tržištu, Srbija prema gasnom sporazumu sa Rusijom ima cenu gasa koja je znatno manja od tržišne u ovom momentu i potpuno zavisi od ruskog gasa. Pored gasa, Rusija u Srbiji ima monopol na proizvodnju i distribuciju nafte. Nekadašnji državni gigant Naftna industrija Srbije u većinskom je vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, koji je također pod zapadnim sankcijama. U svetlu novih ekonomskih sankcija Evropske unije protiv Rusije, aktualizovana je izjava ministra za inovacije u vladi Srbije Nenada Popovića iz oktobra 2021. On je tada izjavio da ukoliko bi ruske kompanije deo proizvodnje preselile u Srbiju, odatle bi se roba mogla plasirati na evropsko tržište. Narodna banka Srbije je povodom bankarskih sankcija 25. februara saopštila da građani mogu biti uvereni u stabilnost i sigurnost svoje štednje i poslovanja svih banaka u Srbiji, pa kako su naveli i onih čije su matične grupacije iz Ruske Federacije. Rusija je posljednjim merama izbačena iz međunarodnog SWIFT sistema transakcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Stotine plaćenika trenutno deluje u glavnom gradu Ukrajine, a Kremlj im je naredio da ubiju predsjednika Volodimira Zelenskog, piše The Times. Ukrajinska vlada je navodno saznala za misiju u subotu ujutru i uvela je 36-satni policijski čas u Kijevu kako bi onemogućila njihovo delovanje. Plaćenik je pre 5 nedelja, kako prenose agencije, iz Afrike dovela Wagner grupa, privatna para vojska koju vodi jedan od najbližih saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina. Privredna komora Srbije objavila je juče da će preduzeti hitne mere za ublažavanje posljedica po kompanije izazvanih zbivanjem u Ukrajini, a koje se odnose na naplatu potraživanja i transport. Kompanijama se savjetuje da dobro procene prilikom donošenja odluka o novim isporukama robe na rusko, belorusko i ukrajinsko tržište. Istaknuto je na vanrednoj sednici Upravnog odbora Privredne komore Srbije. Kako je navedeno, u najskorije vrijeme Privredna komora će pripremiti i konkretan i realan predlog mera za pomoć najugroženijim preduzećima koje će uputiti vladi Srbije. Crveni krst Srbije otvorio je namjenski račun na koji građani Srbije mogu da uplate novčane donacije za pomoć ugroženom stanovništvu Ukrajine. U saopštenju na sajtu Crvenog krsta Srbije izražava se duboka zabrinutost zbog ozbiljnih humanitarnih posljedica sukoba u Ukrajini koji je eskalirao. Crveni krst Srbije zalaže se da se sve strane u sukobu pridržavaju Ženevske konvencije iz 1949. godine i dopunskih protokola, kao i ostalih relevantnih ugovora međunarodnog humanitarnog prava. U Srbiji su u poslednja 24 sata od posledica koronavirusa preminulo još 42 osobe, a novozaraženih je 2703, saopštilo juče Ministarstvo zdravlja. Prema ovim podacima objavljenim na sajtu covid19.rs, u poslednja 24 sata testirano je ukupno 14.667 osoba. Na bolničkom lečenju trenutno se nalazi 2507, a od toga je u kritičnom stanju ukupno 104 pacijenta. Ukupan broj preminulih od početka pandemije u Srbiji je 15.241 osoba, a stopa smrtnosti iznosi 0,80%. Na polovini emisije najvažnije vesti za utorak 1. mart. Posle pregovora o deeskalaciji sukoba, Rusija nastavila sa napadima na Ukrajinu. Ukrajina zatražila ulazak u Evropsku uniju. Od početka ruske invazije na Ukrajinu više od 420.000 žena i dece pobeglo iz zemlje, saopštile Ujedinjene nacije. Ukrajina odgovora za koren krize, tvrdi ruski predstavnik u Ujedinjenim nacijama. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 5 stepeni, oblačno sa padavinama. Do kraja emisije čućemo i priču o tome kakve bi posledice po crnogorsku ekonomiju mogla da ima ruska invazija na Ukrajinu, govori ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Vjerujem da će biti prisutan i direktni efekat kroz smanjenje stranih investicija ruskih u Crnu Goru i direktni efekat kroz smanjenje turističkog prometa vezano i za Rusku, i za Rusiju, i za Ukrajinu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Region. U Bosni i Hercegovini danas se obeležava Dan nezavisnosti. Na ovaj dan pre 30 godina održan je referendum na kojem je od 64% građana koji su izašli na referendum 99% odabralo izlazak iz Jugoslavije. Referendum je održan na preporuku Arbitražne komisije Međunarodne konferencije o Jugoslaviji u završnoj fazi raspada bivše SFRJ. Rezultati referenduma su u parlamentu Bosne i Hercegovine prihvaćeni 6. marta 1992. godine. A građani u Bosni i Hercegovini počeli su da kupuju u velikim količinama osnovne životne namirnice, najviše brašno. Njegova cena je porasla za više od 2 evra u poslednja 3 dana. U nekim trgovinama ga više nema, inspekcije obilaze prodavnice i proveravaju cene. Više u priči Milorada Milojevića.
Salem Zukić, prodavac u trgovini u Nišićima, malo mjesto sjeverozapadno Sarajeva, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prije 2 dana nestalo brašna jer su građani počeli masovno da ga kupuju.
Nema brašna, nestalo, narod počeo da kupuje ko u vidu korone, kad je korona krenula. I to je to, nema brašna, stara zaliha bila, pa ako bude ko na tržištu, što je odšlo i gorivo i ove neki artikli da bi moglo otići, marka 2.
Slična situacija po pitanju nestašice brašna je i u Donjem Vakufu, opštine u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, priča za Radio Slobodna Evropa Hamida Kahrimanović.
Ja gdje sam god tražila nisam mogla naći, znači pakovanje od 25 kila, nije ga nigdje bilo. Tražila sam u Bestu, u Robotu, u Bingu, u manjim trgovinama, ovdje kod nas u naselju, znači nigdje ga nije bilo, tražila sam sigurno na jedno 8-9 mjesta, nisam ga mogla naći.
Kahrimanović navodi da je juče u toku dana saznala da brašna ima u jednoj trgovini, ali da cijena vreće brašna od 25 kg iznosi 27 maraka, te da su količine ograničene.
Ako hoću da me može zapasti jedna vreća, malo sam se ljutila iz tog razloga što ta trgovina mi nije htjela izdati račun. Nisam do duše ni insistirala, ali nisu mi dali račun kao oni kupcu prije mene. Ali šta ću, hajde, pošto nisam u kući imala ni malo, znači imala sam 2-3 kile, ona je brašna, tako da sam bila prinuđena da kupim tu vreću, a inače ne bi.
Sa druge strane ima i građana kao što je Senad iz Sarajeva koji nisu podlegli opštoj panici te ne stvaraju zalihe.
Pa nisam ništa uzeo, mislim da je to više ono što je iscenirana ova kriza nego što je potrebno. U svakom slučaju uzet ću nešto, ali ništa posebno.
Građani nemaju razloga za paniku i stvaranje zaliha, poručeno je nakon današnje tematske sjednice vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, na kojoj je bilo riječi o mogućim uticajima ukrajinske krize na ekonomska kretanja i nestašicu namirnica i energenata u Bosni i Hercegovini. Premijer Federacije Fadil Novalić.
Ove godine umjesto dosadašnja 2 miliona za robne rezerve dajemo 20 miliona. To je dakle 10 puta više. Uz to naša direkcija robnih rezervi već ima robe na zalihama vrijednim znatno više od toga. I to je dovoljno da podmiri potrebe do naredne žetve.
I premijer drugog entiteta Republike Srpske, Radovan Višković, najavio je da će na sljedećoj sjednici vlade tog entiteta u naredna 3 dana biti raspravljano o mogućem nabavljanju određenih zaliha osnovnih životnih namirnica poput brašna i ulja. Višković je također rekao da građani nemaju razloga za paniku te da nema nestašice zaliha osnovnih životnih namirnica na tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ruska vojna invazija na Ukrajinu izazvaće ozbiljne posljedice ne samo za crnogorsku ekonomiju, nego i mnogo šire, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Vasilije Kostić, ocjenjujući da će najviše biti pogođen crnogorski turizam, kao i da će značajno biti smanjene investicije. Zvanični podaci pokazuju da su Rusi i Ukrajinci među najbrojnijim turistima u Crnoj Gori, kao i da je Rusija prošle godine bila zemlja koja je najviše investirala u Crnu Goru. Više Predrag Tomović.
Uvozna orijentacija crnogorske privrede joj u ratnim okolnostima bilo gdje u svijetu, a pogotovo na evropskom tlu, ne ide u prilog, pa će ruska invazija na Ukrajinu neminovno dovesti do novog udara na crnogorsku ekonomiju, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Vasilije Kostić. Kostić ističe da će najviše biti pogođeni sektori turizma i investicija.
Pa ja bih rekao da će ruska vojna invazija na Ukrajinu imati značajne posljedice i po evropsku ekonomiju, prije svega. A budući da je Crna Gora usmjerena i visoko uvozno zavisna zemlja i da je usmjerena na tržište evropskih proizvoda i na evropsku ekonomiju, onda će sigurno takav utjecaj da se prelije i na Crnu Goru. Teško je u ovom momentu kvantifikovati u kojim taj utjecaj negativan, ali u svakom slučaju on će biti prisutan sa više aspekata. Tako da zaista vjerujem da će taj indirektni efekt biti znatno jači od onog direktnog efekta, ali vjerujem da će biti prisutan i direktni efekt kroz smanjenje stranih investicija ruskih u Crnu Goru i direktni efekt kroz smanjenje turističkog prometa vezano i za Rusku, i za Rusiju i za Ukrajinu.
Prema zvaničnim podacima Centralne banke, Rusija je prošle godine bila najveći strani investitor u Crnoj Gori. Kompanije i građani iz te zemlje investirali su 164 miliona eura, odnosno 18% od ukupnih stranih direktnih investicija od 898 miliona. Turisti iz Ukrajine i Rusije prošle godine ostvarili su oko 20% turističkog prometa. Kako turizam čini oko 25% ukupne ekonomije, bruto domaćeg proizvoda, pad turističke posjete za ovaj iznos vrijedio bi 4-5% BDP-a. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra realnim da će invazija uticati i na poskupljenje hrane, pogotovo zbog činjenice da je Ukrajina najveći evropski proizvođač i izvoznik žitarica i uljarica.
Tim prije što se to već desilo tokom prethodne godine, iz prostog razloga što produkcija, odnosno ponuda tih proizvoda, u ovom slučaju egzistencijalnih proizvoda, ne prati dovoljno tražnju koja je indukovana sa više elemenata, i to sa monetarnim, a s druge strane i potrebe oporavka svjetske ekonomije. Dakle, ta ponuda nije pratila nivo tražnje i to je rezultiralo rastom cijena, a sada dodatno situacija koja je komplikovana sa invazijom Rusije na Ukrajinu će definitivno uticati na kapacitete, na produkciju ukrajinske poljoprivrede, odnosno ukrajinske ekonomije, i da to će vršiti snažan pritisak na rast cijena tih proizvoda.
Cijena nafte na međunarodnim berzama dostigla je jučer cijenu od 103 dolara za barel, najveći nivo od septembra 2014. zbog čega bi gorivo u Crnoj Gori od večeras ponovo moglo da poskupi za 5-7 centi po litru. Usvajanjem informacija o mogućem formiranju državnih robnih rezervi i prijedlogom izmjena zakona o akcizama, kojim se omogućava smanjenje dažbine za gorivo, vlada Crne Gore pokušat će da spriječi novi rast cijena osnovnih životnih namirnica i energenata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Desničari i populisti širom Evrope i sveta koji su godinama iskazivali divljenje Vladimiru Putinu sve se više distanciraju od ruskog predsjednika, dok napad na Ukrajinu mnoge političare koje je Putin podržavao stavlja u nezgodnu situaciju, pišu svetski mediji. Neki od najglasnijih populističkih lidera u Evropi, poput Matteo Salvinija iz Italije ili Erika Zemura i Marine Le Pen iz Francuske, koji su godinama podržavali Putina, sada se distanciraju od njega, piše Wall Street Journal. Ono što su evropski populisti vidjeli u Putinu bile, kako ističe američki list, srodna duša. Lider spreman da zanemari pravila međunarodne saradnje koja su nastala posle Drugog svjetskog rata, potpomognuta vojnom moći NATO-a. Divili su se Putinovom nacionalizmu i njegovom duboko ukorenjenom nepoverenju prema Sjedinjenim američkim državama, naveo je list. Dodajući da je podrška evropskim populističkim liderima bio način da Putin uzdrma zapadni establishment bez ispaljenog metka. Napad ruskog moćnika na Ukrajinu, za šta su mnogi od njegovih desničarskih pristalica govorili da se neće dogoditi, jasnije je predstavio ruskog predsjednika kao globalnu pretnju. Mrlja nove reputacije Vladimira Putina preti da okalja i njegove obožavaoce među populistima. Od Francuske, Nemačke, Sjedinjenih američkih država do Brazila, piše New York Times. Pojedini analitičari smatraju da su članovi međunarodne ultradesnice koji su uživali poseban odnos i finansijsku podršku od Putina u ozbiljnoj nevolji. Ukazuje list i dodaje da je u Francuskoj Putinov rat izazvao politički bolno i verovatno skupo suočavanje kandidata krajnje desnice uoči predsjedničkih izbora u aprilu. Druge desničarske snage širom Evrope pokušavale su da zatvore krug osuđujući nasilje, ali prebacujući krivicu s Putina. Aleksandar Gauland, ključna ličnost nemačke krajnje desničarske stranke AfD, rekao je 24. februara da je invazija bila rezultat prošlih neuspeha i za to okrivio širenje NATO-a na istok posle hladnog rata. U Sjedinjenim američkim državama bivši predsjednik Donald Trump, čiji je mandat obeleže naklonošću prema ruskom lideru, rekao je 23. februara da je Putin veoma pametan i da je napravio genijalan potez proglašavajući regione Ukrajine nezavisnim državama. Međutim, dodaje list, Trump je posle početka invazije upozorio na svetski rat, rekavši da je Vladimir Putin započeo ovaj rat. U satima nakon što je Rusija pokrenula napad na Ukrajinu, Brazilci svih ideologija stali su u red da kritikuju agresiju. Predsjednički kandidati, politički komentatori, potpredsjednik, svi osim najvažnijeg političara u zemlji, predsjednika Jaira Bolsonara, ukazuje Washington Post. Bolsonaro, koji se samo prošle sedmice rukovao s Vladimirom Putinom u Moskvi i izjavio solidarnost Brazila sa Rusijom, nije se osvrnuo na napad na Ukrajinu 24. februara. Njegovo nelagodno ćutanje podcrtalo je, ukazuje Vašingtonski list, politički izazov sa kojim se političari širom sveta sada suočavaju, dok pokušavaju da svoje ranije iskazano divljenje Putinu upotpune napadom koji se široko osuđuje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za utorak 1. mart. Posle pregovora o deeskalaciji sukoba, Rusija nastavila sa napadima na Ukrajinu. Ukrajina zatražila ulazak u Evropsku uniju. Od početka ruske invazije na Ukrajinu više od 420.000 žena i dece pobeglo iz zemlje, saopštile Ujedinjene nacije. Ukrajina odgovorna za koren krize, tvrdi ruski predstavnik u Ujedinjenim nacijama. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 5 stepeni, oblačno sa padavinama.
Od aktuelnog predsjednika, bivšeg načelnika generalštaba do ekstremno desničarskih figura, tako je do sada izgleda lista najavljenih ili izvesnih kandidata za predsjednika Srbije. Za gradonačelnika Beograda boriće se proslavljeni vaterpolista, a danas političar, nekadašnji ambasador, građanski aktivista i jedan bivši gradonačelnik. Krenula je trka za predsjednika Srbije i gradonačelnika Beograda. Čitajte na slobodnaevropa.org ko su kandidati koji su do sada najavili svoje kandidature ili čije kandidovanje gotovo izvesno i kakvi su njihovi stavovi o nekim od ključnih pitanja, kao što su evrointegracije, Kosovo, odnosi sa Rusijom, Kinom, NATO.
To sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za utorak 1. mart. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan!